Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Leo ni Alhamis ya Mei 20 mwaka 2021, siku ya nyuki duniani, na kualika ni mimi Flora Nducha nikiwa hapa Marekani. Karibu. Tuanze na masuala ya COVID-19. Janga la ugonjwa wa corona au COVID-19 limeongeza mara 4 mahitaji ya kila siku ya hewa ya oxygen kwa wagonjwa katika nchi za kipato cha chini na kati, amesema Philippe Donaton, mkurugenzi wa United, ambalo ni shirika tanzu la shirika la Umoja Mataifa la Afya Ulimwenguni WHO, likiwa na wajibu wa kufanikisha uwepo wa tiba na food duniani. Taarifa zaidi anayo Asumta Masoi.
Oxygen is a key and essential.
Oxygen ni dawa muhimu na ya msingi katika kukabili COVID-19 na inaweza kupunguza vifo kwa 40%. Ndivyo anavyosema Bwana Dunton, mkuu huyu wa United, akiongeza kuwa hata kabla janga la corona, nchi za kipato cha chini na cha kati zilikuwa na uhaba wa oksijeni, na sasa janga la corona limeongeza mahitaji zaidi. Bwana Dunton amesema mahitaji yameongezeka kutoka mitungi milioni 1 kwa siku hadi mitungi milioni 4 katika miezi ya karibuni, akitaja sababu za uhaba kwani uzalishaji mdogo, usambazaji usiotosheleza na uratibu au taratibu wa upataji wa oksijeni katika nchi hizo, na kubwa zaidi ni uwepo wa oksijeni katika mifumo ya afya kwenye nchi hizo bado ni tatizo. Suluhisho anasema tunahitaji kuwekeza zaidi na kuongeza usaidizi kwa hizi nchi ili ziweze kuandaa mipango yao, lakini pia tupeleke fedha zaidi kwa nchi hizo ili zipatie oksijeni watu wake. Uhaba wa oksijeni umeongeza shinikizo kubwa katika hospitali na hivyo kusababisha vifo vingi vinavyoweza kuepukika, huku familia zikilipa fedha nyingi ili wapendwa wao waweze kupatiwa mitungi ya oksijeni. Mwishoni mwa mwezi wa Februari mwaka huu, United, Welcome na WHO kupitia mfumo wa kuchagiza vifaa vya matibabu ya COVID-19 ACT Accelerator waliunda kikosi kazi cha kufanikisha uwepo oksijeni duniani. Miongoni mwa nchi ambako wagonjwa wa COVID-19 wameongezeka na hivyo kuongeza mahitaji ya oksijeni ni pamoja na Pakistan, Misri, India, Ethiopia na Afrika Kusini.
Tukisalia na masuala ya afya, mashirika ya kimataifa yamekutana ili kuzindua jopo jipya la kitaalamu la ngazi ya juu kuhusu afya ili kuboresha uelewa wa jinsi magonjwa yenye uwezo wa kusababisha magonjwa ya mlipuko yanavyoibuka na kuenea. Arnold Kayanda anafafanua zaidi.
Taarifa ya shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO iliyotolewa leo mjini Geneva, Uswisi, Paris, Ufaransa na Roma, Italia, imeeleza kuwa jopo hilo litayashauri mashirika manne ya kimataifa, yaani shirika la afya la Umoja wa Mataifa WHO, FAO, shirika la afya ya wanyama duniani OIE na shirika la mazingira la Umoja wa Mataifa UNEP, kuhusu maendeleo ya mpango wa hatua wa muda mrefu wa ulimwengu wa kuzuia milipuko ya magonjwa kama homa ya ndege H5N1, MERS, Ebola, Zika na pengine COVID-19. Taarifa hiyo ya FAO imeongeza kusema kuwa robo tatu ya magonjwa yote ya kuambukiza yanayoibuka yanatokana na wanyama. Aidha, taarifa imeeleza kuwa jopo litafanya kazi kwa njia au mfumo unaofahamika kama afya moja, ambao unatambua uhusiano kati ya afya ya watu, wanyama na mazingira, na kuangazia hitaji la wataalamu katika sekta nyingi kushughulikia vitisho vyovyote vya afya na kuzuia usumbufu kwa mifumo ya chakula kinachotokana na kilimo. Hatua muhimu ya kwanza ni pamoja na uchambuzi wa kimfumo wa maarifa ya kisayansi kuhusu sababu zinazosababisha maambukizi ya ugonjwa kutoka kwa wanyama kwenda kwa wanadamu na kinyume chake, maendeleo ya tathmini ya hatari na mifumo ya ufuatiliaji kutambua mapungufu ya uwezo na makubaliano kuhusu matendo mazuri ya kuzuia na kujiandaa kwa milipuko ya magonjwa yanayosambaa kutoka kwa wanyama. Jopo litazingatia athari za shughuli za binadamu kwenye mazingira na makazi ya wanyamapori. Maeneo muhimu yatajumuisha uzalishaji na usambazaji wa chakula, ukuaji wa miji na maendeleo ya miundombinu, kusafiri na biashara ya kimataifa, shughuli ambazo husababisha upoteaji wa bioanuwai na mabadiliko ya tabia nchi, na zile ambazo huongeza shinikizo kwenye msingi wa maliasili, ambavyo vyote vinaweza kusababisha kuibuka kwa magonjwa yanayotoka kwa wanyama. Mkurugenzi wa WHO Dr. Tedros Ghebreyesus amesema afya ya binadamu haipo katika ombwe, na wala juhudi zetu za kuilinda na kuihamisha. Uhusiano wa karibu kati ya afya ya binadamu, wanyama na mazingira vinahitaji ushirikiano wa karibu, mawasiliano na uratibu kati ya sekta husika. Jopo la kitaalamu la ngazi ya juu ni mpango unaohitajika sana na kubadilisha afya moja kutoka kuwa dhana na kuwa sera madhubuti zinazolinda afya za watu wa ulimwengu. Viongozi wengine walioshiriki ni Dr. Qudong ambaye ni mkurugenzi mkuu wa FAO, Dr. Monica Elliott, mkurugenzi mkuu wa shirika la afya ya wanyama duniani OIE, Inga Anderson, mkurugenzi mtendaji wa UNEP, pamoja na mawaziri wa mambo ya nje wa Ufaransa na Ujerumani.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Barabara kabisa, na punde tutakuletea makala ambapo leo hii tunaangazia ufugaji wa nyuki wa kisasa huko Kigoma nchini Tanzania. Usibanduke. Mradi unaoendeshwa na mashirika ya Umoja wa Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani WFP na la Chakula na Kilimo FAO wa kuongeza usawa wa kijinsia na mahusiano mema kwenye jamii umekuwa ni mkombozi kwa wanawake wengi kwenye eneo la Kasheke, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, akiwemo Bifuraha Jose ambaye ni mama mjasiriamali mchuuzi wa sokoni. Kulikoni? Jason Nyakundi anasimulia.
Miaka yangu ni 49 na niko na watoto 12.
Bi Furaha mwenye umri wa miaka 49 anasema kabla kuanza kwa mradi huu ambao ni wa kuwasaidia hususan wanawake katika masuala mbalimbali ikiwemo msaada wa kilimo bora, uhifadhi wa mazao baada ya kuvuna, kufundishwa kusoma na kuandika, kufanya biashara za ujasiriamali na shughuli zingine za kuongeza usawa wa kijinsia na mahusiano bora katika jamii, alitegemea kilimo ambacho wakati mwingine kilimwangusha.
Mbele mradi haijafika, watoto walikuwa wanakula kwa shida. Ile mawakati nilikuwa sina vya kufanya, walikuwa wanakula limoya na kukosa watalala njala. Lakini mradi kufika, kwa kuwa ndapata wakati ya kubeba buchuruzi, watoto wakaanza kula busubui na midi.
Bifuraha ambaye sasa ni mchuuzi sokoni anasema mradi umemletea faida kubwa hata ambazo hakutarajia.
Kwanza sikukuwa najua kusoma, sikukuwa najisikia mzuri, lakini mradi ilikuwa wakanichukua mukikundi yetu muope, wakanipeleka kumasomo, nikaanza soma. Kwa sababu nilikuwa naingia katika vikundi mbalimbali, na wakati wanaona sura, banaona sawa sura yangu iko na kitu, ile kutojua kusoma banasema hapana.
Mafunzo haya yamefanya Furaha kuimarisha biashara yake sokoni, kilimo, kulisha familia yake, kusomesha watoto na hata kufikia hatua ya kuaminiwa katika uongozi wa kikundi cha kina mama. Kwa mujibu wa WFP na FAO, DRC ndio nchi iliyo na watu wengi wanaokabiliwa na njaa kuliko nchi yote duniani, kwani zaidi ya watu milioni 27 hawana uhakika wa chakula, na kwa sasa Furaha sio miongoni mwa watu hao.
Naam, na sasa kama nilivyokuahidi, ni makala na mpisha Lea Mushi ambaye amezungumza na mkufunzi wa shamba darasa aliyepewa mafunzo ya ufugaji wa nyuki kisasa na shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO, kufahamu jinsi wakulima wanavyoweza kunufaika na ufugaji wa nyuki.
Shughuli za ufundishaji zinaendelea hapa katika shamba darasa la ufugaji nyuki kisasa. Akionekana Elias Lubimbi akiwa na wanafunzi wake wawili, anajitambulisha, anasema yeye ni
mtaalamu wa shughuli za ufugaji wa nyuki kwa ujumla.
Katika eneo letu hili la mafunzo ya ufugaji wa nyuki, tuna kituo pia maalum ambacho tunatumia kuwafundisha wafugaji nyuki kutengeneza mizinga ya kisasa. Kama unaweza kuona, mizinga hii tayari iko tayari kwa ajili ya matumizi na inaweza kupelekwa mashambani tayari. Lakini kazi kubwa nini kwetu hapa? Ni kuelekeza mafundi seremala kutengeneza mizinga ya kisasa, mizinga ya kati, ili kuwapunguzia gharama wafugaji nyuki, gharama ya kupata mizinga kutoka eneo la mbali zaidi. Sasa badala yake tunawaelekeza mafundi wanaopatikana kwenye eneo lao husika lile, ili waweze kuwasaidia wafugaji nyuki kwenye eneo zima la upatikanaji wa mizinga ya kisasa. Mizinga hii iko tayari kupelekwa shambani.
Sio kutengeneza mizinga tu, bali mafunzo ya namna mbalimbali za kutega mizinga pia yanatolewa.
Kuna aina mbalimbali ya manzuki ambazo mkulima akifika hapa huweza kujifunza na kuchukua maarifa ambayo anaweza kaenda kuitumia. Tumesema zipo manzuki za kwenye meza au majukwaa, lakini pia kuna manzuki ya juu ya miti. Na kama unavyoweza kuonekana hapa, tuna mizinga ya kati ambayo iko juu ya miti na tayari na makundi ya nyuki.
Kwa wale wanaojishughulisha na kilimo pekee, Elias anasema iwapo watataka kuongeza thamani na kupunguza gharama, basi wahakikishe wanafuga nyuki katika mashamba yao.
Ningependa kushauri wakulima na wadau kwa ujumla kuhusiana na sekta ya nyuki hii. Ningependelea zaidi wakulima watambue muhimu wa ufugaji wa nyuki. Na wakishafahamu hivyo, kila angalau familia inayoishi na kilimo iwe na mizinga angalau mitatu yenye nyuki. ambao nyuki wale watasaidia kwenye uchavushaji wa mazao yao. Lakini kwa wakati mwingine watavuna na mazao yale yanayopatikana baada ya shughuli kubwa ya nyuki ambayo tumetarajia aifanye kwa ajili ya kuchavusha, atapata mazao ya nyuki. Yale atayatumia kufanyaje? Kuuza na kujipatia kipato. Kipato kile akikipata atafanyia shughuli nyingine za maendeleo ya familia ikiwemo kununua pembejeo za kilimo, kupeleka watoto shule, kupata mahitaji ya familia na mahitaji mengine rukuke ambayo familia inaweza kawa nayo.
FAO Tanzania tayari imefundisha zaidi ya wakulima 230 na mafundi seremala 47 mbinu za ufugaji nyuki za kisasa katika vijiji mbalimbali katika wilaya ya Kasulu mkoani Kigoma.
Shukrani sana Lea Mushi kwa makala hiyo, na sina shaka kila mkulima akiwa na mizinga michache tu ya nyuki shambani kwake, basi mambo yatakuwa mazuri zaidi. Tuelekee mashinani hivi sasa. Na leo tunakutana na Julia Maira Alego. Yeye ni mratibu wa shirika la kiraia la kutunza mazingira Eco Watamu nchini Kenya, linalosafisha fukwe ili kulinda mazingira na kuinua kipato cha jamii.
My main role is educating both community members and schools.
Jukumu langu ni kuelimisha wanajamii na wanafunzi kuhusu faida za taka. Taka zinapatikana kokote. Katika kituo chetu cha kurejeleza taka cha Eco Watamu, tunawaonyesha jamii fedha zilizopo kwenye taka. Tunasafisha fukwe kwa ufadhili wa Wizara ya Utalii na Hoteli. Uwepo wa fukwe safi yamaanisha zinavutia watalii wengi zaidi. Taka zikiokotwa zinaletwa kwenye kituo chetu. Wanajamii waliofundishwa wanaanza kuzichambua na kuondoa zile ambazo hazifai kurejelezwa. Taka za plastic tunaziponda na kuuzia kampuni zinazohitaji. Vipande vidogo vidogo vya plastic vina thamani zaidi kifedha. Fedha tunayopata na ile kutoka Wizara ya Utalii tunalipa wanajamii.
Asante sana Julia kwa ujumbe huo na kwa kazi hiyo njema kabisa ya kulinda sayari dunia na wakati huo huo kipato kwa jamii kupatikana. Na kufikia hapo basi nahitimisha jarida letu kutoka Umoja wa Mataifa na kukumbusha kutembelea wavuti wetu news.un.org/sw. Utapata taarifa mbalimbali, lakini pia fursa ya kujifunza Kiswahili. Usisahau kurambaza pia kwenye Twitter yetu @habari za UN na kusubscribe kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN. Kwa niaba ya wote, naitwa Flora Nducha, kila laheri na asante kutoka Umoja wa Mataifa.